halkani waa Washington laanta Soomaaliga daacadda VOA oo si toos ah u dhageysataan FM-yada magaalooyinka qaar ee caalamka dhan oo aad magala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal dhammaan tiinba waa subax sabtiya bisha Maaj waa 10 sanadku waa 2018 idaacaddeena saaka iyo caalam sanadku waa 2018 idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxa wada jiraalkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Xaashi Ibrahim Aadan iyo Xuseen Barre Aadan.
Hadda dadweynaha inta isugu imaaday iyo arday inta isugu imaaday waxa wadnaa cabasho aan uga soo jeedno hay'adaha raraya maalinka saxaga ugu xagga ka guur bay nagu wadaan.
Askaasi waa mid ka mid ah qaxootiga Soomaaliyeed ee ku sugan xerada qaxootiga ee Ifolabo oo ka banaan baxay go'aan ay hay'adda qaxootiga UNHCR ay ku sheegtay in la xidhayo xeradaasi. Warbixin ayaanu idinka haynaa.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan faahfaahin ku saabsan booqashada xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Rex Tillerson oo xalay gaaray magaalada Nairobi.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Rex Tillerson ayaa gaaray xalay dalka Kenya. Xogeyaha ayaa sheegay inuu aad ula dhacay heshiiska wadajirka sida wadajirka ay u gaareen madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyo hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga. Rex Tillerson ayaa heshiiskan ku tilmaamay mid taariikhiya. Kenyatta iyo Odinga ayaa markii ugu horreysay wada kulmay tan iyo doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi Kenya ka dhacday.
Aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in dowladda Mareykanku aanay wax tanaasul ah u sameynin si ay wada kulmaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Afhayeenka aqalka cad Sarah Huckabee Sanders ayaa sheegtay in madaxweynaha Mareykanka uu go'aankan gaaray isaga oo huba in mowqifkiisu uu yahay mid waafaqsan cadaadiska ugu badan ee ay dowladda Mareykanku ay arrintani saari karto. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump aanu tallaabada qaadi doonin ka hor inta aanay dowladda Kuuriyada Waqooyi aanay muujinin in ay faraha ka qaaday tijaabada hubka nukliyarka.
wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan tabinta iyada saaka iyo caalamka ayaad la socotaan ee laanta afka Soomaaliga VOA. Sidaad warkaba ku maqleyseen, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa xalay gaaray magaalada Nairobi ee dalka Kenya isagoo maantana la kulmi doona madaxda dalkaasi. Xuseen Barre ayaa faahfaahinta arrintan ka wareysay wariyaha VOA ee Nairobi, Yasiin Ciise Wardheere.
Xuseen, waxaa si weyn loogu soo dhaweeyay garoonka caalamiga ee Jomo Kenyatta xalay AFCT markii uu ka soo deeyay garoonkaasi. Halkaas oo dadka ugu horreeyay ka hortay uu ka mid yahay Robert Kigoti, hoose waa nin jiraha dowladda Mareykanka u fadhiya dalka Kenya, Abwaabu Nambamba oo ninka la yiraahdo isaguna u qaabilsan madaxtooyada arrimaha dhinaca protokoolka, wasiirka arrimaha dibadda Monica Juma iyo madax kale oo weyba ka tirsan diblomaasiya wadanka Mareykanka. Si weyn ayaana waxa uu markii uu soo dareemo u tilmaamay sida uu ugu qanacsan yahay kulankii shalay dhexmaray madaxda kala gidaaday ee kala hogaamiya jubilii madaxweynaha wadanka Ruul iyo NASA hogaamiyahooda Raila Odinga oo muran weyn uu ku dhex maray doorashadii bishii Agoosto sanadkii 2017. Dadka reer Kenyana run ahaantii waxay u noqotay tallaabo iyagoo isweydiinaya dal markii hore hadii heshiin waayeen. Waxaa ku soo beegay inuu markaasi xogeyaha arrimaha dibaddu uu dalka yimaado iyagoo saacada ka horeshiyey, taas sababteedna waxay u arkaan dadku marka media la fiiriyo soo dhaweyntani ahay mid ku beegantay waqtigii ku haboonaa.
Maxaa saaka u qorshaysan xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka inta uu joogo Nairobi?
Monica Chuba, wasiirka arrimaha dibadda wadanka Kenya oo ah ambaasador aad xiriir weyn u leh wadanka Mareykanka iyo weliba arrimaha xagga diblomaasiyadda, ayaa warbaahinta u sheegtay in dalinka hore ee maalinta saakaya la doonayo inay kulamo gaara ula yeelan doono madax sare oo ka mid ah wadanka Kenya, gaar ahaana hogaamiyaha wadanka Uhuru Kenyatta iyo weliba Raila Odinga oo isagu shalay meheshiyay madaxweynaha ay ka bartaan ay ka soo qaadeen wax walba inay midnimadu ay tahay muqadas. Rex Tillerson waxa uu sheegay in ay tahay tallaabo lagu dayan karo marka la eego sida ay labada dhinac uga fakareen midnimada. Waxaa kaloo ka mid ah madax iyaduna ka tirsan diblomaasiyada caalamiga iyo qarabada midoobay xarunta jisira ay ku leedahay oo iyana la sheegay kulamo inuu la yeelanayo kahor maalinta siyaasada oo kulanka weyn ee ka dhici doona magaalada Addis Ababa ee looga hadlayo arrimaha mustaqbalka siyaasadda waddankaasi Itoobiya iyo weliba qaramada Afrika ee ururka midoobay Afrika kuwa halkaas uga furmaya oo khudbad taariikhi ah markii ugu horreysay intii uu noqday xogeeyaha arrimaha dibadda u ka jeedin doono.
Ma laga yaabaa in laysla soo qaado arrimaha dalka Soomaaliya iyo gaar ahaan ururka Al-Shabaab oo dhibaato ku haya labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya?
Wasaaradda arrimaha dibadda sida ay sheegtay Xuseero waxaa jira arrimo kale oo muhiim ah oo si adigu aad sheegtay ku jiraan la dagaalanka dhinaca arriga dirisada maamul wanaagga baayac mushtarka oo weliba aad India iyo China iyo wadamo badan oo Eeshiya kasoo jeeda ay baryahan ku laga raadinaya qaaradda Afrika gaar ahaan Kenya aad moodida maskanka laga jirayo ganacsiga baayac mushtarka China oo ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan ee laga yaabo in hay-adaha ganacsiga ee dalka Kenya halbowlaha u ah mid wadada Maraykanka ay heshiisyo kala saxiiraan sida war ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda.
Markaad eegtid warbaahinta dalka Kenya, sidee uga hadashay booqashada?
Maantii aad iyo aad ayaad moodaa in wargeysyada kala duwan oo haatanba ay soo baxayaan waa dariga hore ee diiwaanada ugu horeeya. Waxaa ka muuqda Tillerson oo Kenya markii ugu horreysay soo gaaray isagoo ogolkii hore ee shalay ama galinkii tababa ay heshiiyeen madaxdii iyagu geeraha dheerdheer kala saarnaa oo aad moodid in ay tahay wixii laga sugayay dowladda Maraykanka. Inkastoo mucaaradku waa naasay ay markii hore ay moodayeen in dowladda keliya la taageerayo, haddana haatan labada dhinacba ay u muuqato in la soo dhaweynayo. Qaar ayaa waxay ka fikirayeen yaraa ismarkaad eegtid inay tegayaan garoonka madaxweynaha iyo Raila oo mucaaradka, balse lama geynin garoonka. Waxaa tegay madax kale oo loogu talagalay. Hase yeesheed waxay leeyihiin waa tallaabo horey loo qaaday oo weliba Maraykanka xiriirka dhow uu la leeyahay wadanka Maraykanka, gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha, baayac mushtarka, amniga iyo waxyaaba kale xagga diblomaasiyada ay ka mid tahay oo ka taageera dalka Kenya inay sii kordhinayso maadaama xogeeyaha arrimaha dibadda uu haatan halkan booqasho ku joogayo maalmaha soo socda.
Kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a ee dalka Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi, Yaasiin Ciise Wardheere oo khadka telefoonka ugu warramayay Xuseen Barre Aadan oo Washington jooga.
subaxna sidegeystayaalkaad nagala socotaan walaanta soomaaliga idaacadda v o a. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR ayaa sheegtay in ay xirayso xerada qaxootiga if labo kadib markii uu yaraaday dhaqaalihii ay u bixin jireen deeqbixiyaasha caalamka ee danaya arrimaha qaxootiga. go-aankan ayaa waxaa kasoo horjeestay soomaalida qaxootiga ku ah xerada if labo, waxaana ay ku hor banaanbaxeen xarunta UNHCR ee xeradaasi. faafinta warkan waxaa magaaladaasi kasoo diray wariyaha v o eda maxamed faarax shire.
waa boqolaal ka mid ah tiro qaxooti oo ku sugan xerada qaxootiga ifo labo oo ka mudaaharaada iyo go-aan hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR ay ku wargelisay dadka ku sugan xerada qaxootiga ifo labo inay ka guuraan si iskoodna u kala biiraan xerada qaxootiga dhagaxli iyo xerada qaxootiga ifo kow.
maanta dadweynaha intay isugu imaaday iyo ardayda intay isugu imaaday waxaa wadnaa cabasho aan naga soo horjeedno hay-adahana raraaya maalinkasta xagga u guur xagga ka guur bay nagu wadaan. marka aan soo degayna meel dhoobula bakti bayna geeyeen oo dhagaxda ay ku fogayso maxaa ku dhagay dameeraha bakti iyo xoolaadka iyo gudaafada ay ku fogaysa annaga nala dejiyey. waan xaaqnay, waan hagaajisanay, haddana waxaa la dhahay sanadka bacdi ma deganaanaysana meel fatuul dhahaa layna geynayaa. waa imaanay meeshii wada geedaha meeshii maxaa ku dhagay meel baadiya aan weligeen la degin eh. waan hagaajisanay, waxaan deganahay 8 sano aan deganahay, intaas aan ku soo dhimanaynay, aan ku soo dhabarjabaynay, xitaa nala diidnaa dhulka inaan jarno. aan maxaa ku dhagay geedaha anaga tunka anaga aan ku geysanaynay, anagu aan guryaha anaga qodqodanaynay. 8 sano aan ka soo shaqaynaynay meesha aan deganahay. ilmihii waxbarasho ay micnaha ay ku jireen ayna wax baranayeen. xero degtay baan nahay maanta. waqtigii aan micnihii aan heer sare aan gaari lahayn oo nala bogi lahaa xero degtay aan ahaan lahayn oo aan fadhin lahayn yaa waxaa la leeyahay fuula baqtigii shalay nalaga soo raray. maanta inaan u laabanno yaa la doonhayaa. buul baxtu ma jeedno meel kale uma jeedna anaga waxa ku kalsoonahay oo arabna inaan ku aan deganaan xeradaa fatu
inta badan dadkan oo isaga soo kala baxay xaafadaha kala duwan ee xeradaasi ayaa dhamaantood waxay hayeen ku wajiyadood ay ka muuqdeen caaro ka dhana go'aankaas hay'adda qaramada midoobay sida degdeg ah ugu wargelisay dadkani waana dadkii inta badan Soomaaliya ka yimid sanadyadii u dambeeyay ahaana qaxootidii ugu dambeeyay halkaas soo degay
magacayga waxa la yiraahdaa Aamina Maxamed Gurxan waxaan ka aamaneynaa geediga lagu haystay Fatu annagoo ah qaxooti cusub wax barasho iyo wax walba ay noo cusbay ilmahayga waxay ka bixeen hadda secondary bay hadda gelayeen waan wan bay istaageen ilmaha qaxootiga oo cusub oo dhan hadda form 1 bay istaageen qaarna stand 8 bay hadda yey u galeen ilmaha anaga sidaa aha waxaan ugu la qasbay inaan guurno geedina anaga hadda diyaar uma nihin
badanka dadkan qaxootiga isugu soo aruray xarunta qaramada midoobay looga arramiyay xarada qaxootiga IFO 2 ayaa san jirin cid hay'adaasi ka tirsan oo la hadashay dadka walow hooyada go'aan horan ay ku gaartay ku wargelisay horjoogayaasha xaafadaha kala duwan ee xeeradaasi go'aankaasi inay ka dhaadhiciyaan dadka qaxootiga ku sugan xeeradaasi
sneer macal dhaqana waa kam jeelid IFO 2 waxa laga madaharaaday waa dhibaatooyin jira awgood waa mid koobaad UNCR bisha 9aad iyo cagada dhaxdood ayaan mid ku jirnay midtinka aan ku jirnay waxaan isku ogeyn oo iyada nagu tiri bisha 3aad ayaan kamka soo gabagabeyn UN waxay ku rartay markay weeyday kamki waxay bilaawday laba qisto oo waligood aan dhicin baaqadaba waxay tiri qaxootiga inay lacagta ka deensato ay tiraado qaxootiga waa adiga israr booshaad dad ku jirtay raro kan ku siinaya dhiso kareetadaad ku qaadanaysa adiga iska bixi fuundiga lacag iska si aniga UNCR gadaal deyn iga galaho waa qodob qodobka labaad waxay soo dhisay UNCR markii aan dhahnay qaxootiga si aan kuma guuri karo bal meelaha loo raadiyo biyaha loo suubiyo meel haday ku degaan caafimaad leh la siiyo helboosiyaha loo sameeyo ardayda waxbarashada bal meel ay wax ka bartaan hal la geeyo waxay suubeen inay lawyer sameystaan oo dhalinyaro suubistaan 543 iyo 542 ah oo ay u dirsadaan blogyadi oo caawa 12 ka saac shashan loo galo oo dadkii la soo qoro oo kaarti la isku qaldo
UNCR horan waxay albaabada isugu dhufatay xerada qaxootiga kaambico oo dhacday degmada Faafi tarina waxay noqonaysaa go'aanka xiga ee hay'adaasi ay ku soo xireyso xerada qaxootiga IFO 2 kumanaankaasina waa kuwa iminka ka biyadisa go'aankaasi hay'addu ay soo saartay dadaalada isxigxiga hay'adda qaramada midoobay UNCR aan la sameeyay ayaa dhamaantood waxay hayeen kuwaanan ii suurtagelin inay jawaab ka bixiyaan go'aankaasi hay'addu ay qaadato iyo culayska banaanbaxayaashaasi ay ku leeyihiin go'aankaasi maxamed faarax shire VOA garissa
subax wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan xiisadda u dhaxaysa dalalka khaliijka ayaa saameyn ku yeelatay siyaasadda geeska afrika gaar ahaan soomaaliya sidoo faahfaahinaya wariyaha v o e da bariga dhexe xuseen saxnuuni isagoo wareysi la yeeshay soomaalida ku nool qaahira
qaar ka mid ah jaaliyada soomaaliyeed ee dalka masar ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay saameynta khilaafka u dhexeeya dowladaha khaliijka uu ku yeeshay dalka soomaaliya iyo sida ay u arkaan falceliska warbaahinta carabta
magacayga cabdifataax daahir cilmi ka mid ah ardayda dalka masar gaar ahaan magaalada qaahira wax ka bar horta khilaafka dhexeeya labada dowladood qatar iyo imaaraadka ama si guud dowladaha khaliijka aad buu noo saameeyey oo waxyaabaha maanta dhacay waxay ku xiran yihiin ama ay daba joogaan go'aankii ay dawladdu qaadatay oo dadka qaar ay u arkeen inuu yahay go'aan yani qadar loogu heelinayo taas waa mid tan labaad dagaalkan maalmahan soo baxay shalay iyo maantay oo social media ka soo muuqday aniga saameyntiisa waxaan u arkaa saameyn waxa ii muuqataa haddaan dhinac ka fiiriyo saameyn waxa ii muuqataa ijaabiya oo soomaalidu waxay ku baraarugeen in dowladda imaaraadku ay ka soo horjeedo midnimada Soomaaliya
magacay waa Saciid Khaliif Maxamuud waxaan ahay ardayda wax ka barta dalka Masar waliba waxbarashada sare qaybta Masar Soomaaliya sidaan la socono waa dowlad hadda soo koraysa oo dagaal iyo ka soo baxday dhowr 20 sano socday dowlad waxaan ahay aad u daciifa marka saysigaas oo kale siraacaas oo kale dhib weyn buu nagu yeeshay dowladaha carabtu ka dhexeeya Soomaaliya waxay noqotay ama geeska afrika oo kale ميل متقعنا لو عياره
ولا المقعي عبد الرساق سليوان عبد الله ليقول ايا ليرا وحن شوغا مغالدا كايرو دلك ايجيبت ولا دلك مصر ولا هدان كهدلو ان اركتيدا خلافك ان خليجكو سي سي يابا او ساميهي سياسه الصوماليا وحا كميدا كل دقاله هان بو ساميهي iyo in islaan ay Soomaaliya oo qayb ka ah siyaasadda khaliijka ay noqoto meel magaranaysa lagu tartamo sidoo kale Soomaaliya u dheeda ayaa waxay u qaybsan tahay qayb oo dadkii isku jiray Soomaaliya Republic aan waran maayo Soomaaliya waxa la yeeyay dalkii isku jiray Soomaaliya Republic marka sababta uu weeyd waxa uu saameeyay in iyada dhexdeedii tartan loo galo sida uu galay xulafooyinka Saudiiga iyo Imaaraadka ay hoggaaminayaan iyo xulafaha iyo Imaaraadka iyo tan kale oo Qatar iyo Turkiga barbara oo socda dhinaca wada marsani ay iyaguna ma garanaysaa ay ku tartanka ay ku jiraan labada xulaf ee Turkiga iyo hoggaaminaya Saudiiga sida awgeed iyagu ka faa'iideysanayaa maslaxadaha iyo baahiyaha umada labada Soomaaliya ama dadku isku dhin jiray Soomaaliya sababtoo ah ay soo dhex galeen sida awgeed wuxuu saameynayaa haday dhaqaale noqoto hegemonia interest haday noqoto haday siyaasad noqoto wuu saameynayaa sababta awgeed ayaan u ayay u soo galeen maantana ay uga mid noqdeen siyaas ayaan ay heshiisyadan maanta la galiyaan arrimaha Soomaalida haday Turkiga oo noqoto Muqdisho maamula iyo haday Imaaraadka oo noqoto maamula doona beeral berber sida hadda lagu wado ayaguna saameynayaan
magacaygu waa Cabdinaasir Suleyman Ducaale Cabdinaasir Furre magac dheer jooga magaalada Qaahira wadanka Masar hadaan ka hadlo fikradeeda ku aadan in khilaafka khaliijka iyo u dhaxeeya dowladda Soomaaliya iyo dowladaha khaliijka qaar kood siiba dowladda Imaaraadka carabta waxaan aad iyo aad uga xunahay aan xalna u ahayn ummada Soomaaliyeed iyo dinaheeda dowladda Imaaraadka ana waxay nuu haysaa faragelin ba'an oo waxa weeyaan aan ka soo horjeeda qawaaniinta caalamiga ah
walaal magacayga waxa la yiraahdaa Cabdisamad Sheekh Cabdullaah oo qaab waxaan ahay nin Soomaaliya oo degan dalka Masar waxna ka barta maadaama ay tahay Imaaraadku yahay dal weyn oo Soomaaliya inta badan xiriir soo jirana la leh horta Soomaalidu mid bayna wali fahansanayn taasi oo eeg dhibaatadii ka dhacday barigii dhaweyd ee Saudiiga iyo Imaaraadku ay qadar dhinaca ka mareen taasi oo Soomaaliya ay tiri dhexdhexaad baan xunahay arrimaha khaliijka laakiin tan waxa weeye tahay arrintii ay raacday in qadar raacday imika maadaama ay Imaaraad ka soo horjeeday ay leeyihiin Soomaaliland ayuu dhulkeedii qaatay taasina wax dhibaato kuma keenayso waa shirkad kamida shirkadaha Imaaraadka taasi oo heshiis la gashay Soomaaliland mana jirto wax faragelin oo ay ku sameeyeen shacabka Soomaaliland dawladda Imaaraadku ama Soomaaliya taasina dadku iyaga qalad u fahmay laakiin dawladda Imaaraadku wax faragelin ay nagu hayaan ma jirto qolada heshiiskana la saxaysan waa shirkad kamida shirkadaha Imaaraadka laga leeyahay ee markii horena Djibouti heshiiska la gashay maanta Soomaaliland bay heshiiska la gashay taasi waxay macnaheedu tahay in Soomaaliya oo dhan guul soo yeetay ay tahay oo maalgashi lagu sameysan karo dalka Soomaaliya waqtigan haadirka inta taaganahay
arimahan ayaa imaanaya xilli maalintii shalay xogayaha arimaha dibadda ee dowladda Mareykanka Rex Tillerson uu ka sheegay magaalada Djibouti in dowladda Mareykanka ay ka codsatay madaxda khaliijka in xiisadda khaliijka aan loo weecin dalalka geeska Afrika. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato, waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Dalalka Itoobiya iyo Imaaraadka Carabta ayaa dhowaan kala saxiixday heshiisyo dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga ah, kuwaasi oo saameyn ku yeelan kara dalalka Geeska Afrika. Haddaba Caashe Ibraahim Aadan ayaa arrintaasi waxa ay ka wareysatay Xasan Aadan Hoosow oo ah la taliyaha dhinaca dhaqaalaha ee wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha ee gobolka Alberta ee dalka Canada.
guud ahaan horta heshiiska waa isfaham labada dowladood dhexmaray guud ahaan inkastoo qayb dhaqaale uu leeyahay haddana cinwaankiisa kore waa isfaham siyaasadeed marka inta kale way ku guda jiraan laakiin wuxuu salka ku hayo waa hardan u dhaxeeya laba kooxood oo isku haya bariga dhexe ilaa iyo gobollada ku xeeran ee geeska Afrika marka waa koox Turki iyo Qatar ay hoggaaminayaan iyo koox ay Saudiya iyo Imaaraad iyo ay Hormuud u yihiin waxyaabaha isku hayana waa qoloyinkan Turki iyo Qatar oo raba in la taageero dimuqraadiyeynta gobolka iyo in xiriir wanaagsan la yeesho dalka Iran halka Imaaraad iyo kuwan khaliijka kalena ay leeyihiin ay rabaan in wax laala wixii sheegta islaamiyiin ama wixii raba xurriyad iyo dimuqraadiyad ama qof alaale qofkii sheega in xiriir lala yeesho dalkaasi Iran ay u arkaan cadow khalis ku ah jiritaankooda iyo nidaamka xukunkooda marka waxaan dhihi karaa Imaaraadka inkastoo waagii la aasaasay 1970-kii ay arrimahooda siyaasadeed ama siyaasadda arrimaha dibadda ay dhaheen dowlad walba oo adduunka ka tirsan si nabad aan kula shaqeynayna farigelintana ma ogolin haddana waxay u muuqataa markii kacdoonnadii carabta ay dilaaceen in dowladda Imaaraadka ay u aragtay in xilli ay faraha ka laabato arrimahan la joogin oo ay u baahan tahay in nidaamkeeda ay badbaadsato ay ka badbaadiso dadkan isbeddeldoonka oo intaas oo dhinac ka kala socda
waa gartay laakiin waxa la isweydiin karaa in heshiiskan ganacsi ama isfahamkan wuxuu ku kacayaa la leeyahay 500 oo milyan lacag gaaraysa marka maxay dawladda Itoobiya u xulatay baa la dhigi karaa
dawladda Itoobiya run ahaantii waa dawlad weyn awood ahaan militarina way weyn tahay sidoo kalena waa dawlad shacab 500 milyan ku dhawaada leh saameyn ballaaran leh marka dawladda Imaaraadka hadii ay Itoobiya xiriir wanaagsan la yeelato xiriir kaliya maaha in dawlad meel ka dhisan dawlado fara badan bay xiriir la yeelan kartaa laakiin xiriirka ay Imaaraadku hadda doonayso waa in ayada keligeeda xiriir lala yeesho oo dalka Turkiga meesha laga saaro marka taasna waxaan u maleynayaa inay aad u adag tahay sababtoo ah dalka Turkiga iyo dalka Itoobiya waxay xiriir lahaayeen xilligii Sultan Cabdulxamiid ilaa Minilik ganacsigan hadda heshiiska hadda lala galay oo 500 milyan inuu ku kacay la leeyahayna run ahaantii waa qayb yar oo ka mid ah xiriirka ganacsi ee ka dhexeeya Itoobiya iyo Turkiga waa 2.5 bilyan lagu qiyaasaa ganacsigaas marka isma laha aad bay u kala duwan yihiin laakiin Imaaraadka waxay ku fashilantay meelo badan Suudaan bay ku fashilantay waxay ku fashilantay dalka Soomaaliya hadda aad arkayso in laga soo horjeestay waxay ku fashilantay Djibouti marka Itoobiya waa qaybtii ugu dambeysay ay doonayso in ay meeshaas ay lug ku yeelato
dhinaca kale Xasan Hoosow ma laga yaabaa in Imaaraadka waxyaabaha wada ay kow ka noqon karaan ama ay kaba mid yihiin xilligan waxyaabaha soo kiciyay markaan ka hadlayno madax jabka ay ka qaaday sidaa sheegaysa fashilka dhinaca Djibouti kasoo wajahay sidoo kale dowladda Turkiga waxay saldhigyo military ka samaysanaysaa wadanka Eritrea oo Itoobiya ay daris yihiin marna ay wadan qora wada ahaan jireen sidoo kale Suudaan ma laga yaabaa marka iyaduna intii soo hartay inay isleedahay dhinacan aadna xajiso
way isleedahay waa run laakiin qaabka ay Imaaraadka u shaqeyso iyo qaabka Turkiga u shaqeeyo aad bay u kala duwan yihiin qaabka Turkiga u shaqeeyo waa qaab aan isla markii looga dan lahayn in siyaasadda uu kaalin ku yeesho ama uu saameyn ku yeesho waa wax hoos laga soo dhiso oo shacabka iyo dowladda iyo xiriir saaxiibtinimo wanaagsan lala yeesho kadibna waxa laala wixii ay doonayaan saas ay ku sameeyaan laakiin Imaaraadka way ka duwan tahay tusaale ahaan dalka Suudaan niyad jab uu ka soo qaaday sababtoo ah markii lagu duulay dalka Yemen Suudaan way taageertay Imaaraadka haddana waxaa dhacday in madaxtooyada Suudaan gudaheeda Jamal Taha ninkii Umar al-Bashir oo ahaa xafiiskiisa madaxda ka ahaa inay laaluusheen oo yiraahdeen meeshan arrimaheena si toos uga fuli taasna ma shaqeynayso oo waa markii Suudaan ay ka weecatay ay u wareegtay dalka Turkiga marka Imaaraadku way dadaali karaan qarashaad fara badan ba haystaan influence way iisan karaan laakiin waxaan u malaynayaa qaabkay hadda u shaqeynayaan muddo uu shaqeyn kara laakin wax waara oo qaab ay turkii u shaqeysa lala meel dhigi kara ma aha laakin dadaalkoodu wuu socdaa
laakin dhinaca kale marka aad fiirisid isfahamku waxa ku jira in aan dhinaca dhaqaalaha iyo siyaasadda uu la fiirine dhaqan ahaan iyo dad ahaanba in xiriirku uu sii jiro iyadoo laga amba qaadayo sida la leeyahay xiriirka soo taxanaastan iyo horaantii 70-meeyadii marka ma noqon kara xiriir hadda ay doonayso imaaraadka in ay dib ugu soo cusboonaysiiso oo ay ugu hanato qalbiga iyo guud ahaan siyaasad ahaan dalka Ethiopia oo dhinaca xajista maadaama ay dawladda Ethiopia ay dawlad weyn tahay geeska Afrika ku taala
run ahaantii Ethiopia uma maleynayo in qorshaha imaaraadka uu wato ay si toos ah u qaadanayso kaliya waxay ka qaadanaysaa inta anfacda tusaale ahaan Turkiga iyo Ethiopia wax muuqda bay kala iibsadaan laakiin Imaaraadka wuxuu u soo dhoofin karo ama uu ka dhoofsado inta badan ma laha marka waxaan u maleynayaa wax sida Turkiga u qoto dheer ma aha waa wax kooban si walba u dadaalaan uma maleynayaa marka laga fiiriyo qaabka ay u shaqeeyaan marka laga fiiriyo siyaabaha ay heshiisyadii hore u fuligeen marka laga fiiriyo ujeedooyinka gaagaaban ay leeyihiin uma malaynaya in ay mataqaana wax Turkiga u dhigma ay meesha ka samayn karaan
aad ayuu mahadsan yahay xasan aadan huso oo ah la taliyaha dhinaca dhaqaalaha ee wasiirka xarunta arrimaha gudaha ee gobolka Alberta dalka Canada oo warramayay xaashi ibrahim aadan halkaas kala socotayna waa VOA
tanna waxaan idinku nasanaynaa hees dabacsan waliba heesaas kuma jiraane waa heestii xaafuun xuseen oo ay ku luqeynaysa fanaanada codka macaan khatra daahir ciga fanaanada khatar daahir ciga hayaan ku soo gabagabeeyayna guud ahaan idaacaddii subaxnimada isaga iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah ugu socoteen magaalada Washington intan markala kulmayno hadii aad leedmo waxaan dhamaan idinkaga tageyna sidaas iyo nabadgelyo